Ahoj, vážení posluchači, zdraví vás David z Izunu. Vítejte u další epizody Izuncastu. Naším dnešním hostem je vůbec poprvé reprezentant a olympionik bobista Honza Šindelář. Ahoj Honzo.
Čau.
A jenom abych Honzu uvedl, tak Honza byl na dvou olympiádách v Pchjončangu a Pekingu. A pokud jsem se dohledal správně, tak máš bronz z mistrovství světa juniorů v dvojbobu i štěrbobu.
Přesně tak, je to tak. Ale za asi největší jako úspěch, co se nám podařilo, tak podle mě šestý místo na mistrovství světa 2020, což jako asi považuji za nejlepší umístění.
No, aby jsme začali úplně od začátku, jak ses k bobům dostal? To není úplně jako normální sport.
Není to úplně běžný sport, i když si myslím, že spousta lidí o něm má povědomí, i když si to vlastně nepřipouští díky filmu Kokosy na sněhu, který podle mě zná jako úplně každý. A byť my ten film vlastně nemáme rádi, protože když kohokoliv potkáš, tak hned jako první otázka se tě zeptá, jestli jsi viděl náhodou film Kokosy na sněhu, nebo jestli ho neznáš, tak samozřejmě, že viděl.
A trénujete ve vaně.
Přesně tak, a lidi se ptají na otázky z toho filmu. Ale vlastně ve výsledku díky za ten film, protože myslím si, pomohl nebo pomáhá tomu sportu k popularitě a spousta lidí o tom má povědomí. Ale zpátky k tomu, jak já jsem se k tomu dostal, je to vlastně úplně jednoduchý, protože piloti si hledají svoje brzdaře, svoje lidi, kteří jim vlastně rozbíhají ten bob, který jsou za nima a jsou vlastně ten motor na tom startu. Tak to funguje tak, že piloti obepisují nejčastěji z atlety, nebo v Americe třeba americký fotbalisty, baseballisty a nějaký takovýhle sporty, které jsou silově rychlostní, jestli by se dalo říct něco takového. Samozřejmě člověk prostě nemůže mít, že jo, 60 kilo a být rychlej, potřebuje být trošku těžkej. Takže piloti si obepisují takovýhle atlety. Většinou to funguje tak, že pilot si otevře atletické tabulky v tom daném státě, tam prostě napíše 20-30 lidem, jestli by to nechtěl v létě zkusit na trenažéru, ty přijdou a takhle to funguje. No.
Já jsem se právě v jedné přípravě dostal k tomu, že ideální adept je atlet, 105 kg ve svalech a stovka pod 11 vteřin. Je tak?
Tak samozřejmě, to je ideální stav v ideálním světě, ale to je jako ideál, no. To se hledá opravdu těžko.
Mimochodem, já jsem si tě našel i v nějakých atletických tabulkách. Je tam správně, že jsi vicemistr republiky na čtyřstovce v juniorech?
Je to tak, no. To bylo 2013, plně 2012, si myslím, něco takového.
Okay.
Možná ještě dřív, ale je to tak. No. Já jsem začínal jsem s atletikou, běhal jsem 100, 200, 400.
A od svý atletický kariéry, kolik jsi musel nabrat těch svalů?
Já si myslím, že končil jsem atletiku, když jsem měl kolem 70 kilo. Lehce přes 70 a když jsem byl jako nejvíc vyžraný na bobech, tak jsem měl podle mě 103 kilo, takže 30.
Jak se to dělá?
Samozřejmě člověk musí jíst, člověk musí trénovat a nějak to jde postupně nahoru. No, někomu to jde líp, někomu to jde hůř, pro někoho je to vlastně skoro jako nemožný, někomu, je to jako dost individuální, no, mě to celkem šlo, ale pak už když jsem měl prostě přes těch 100 kilo, tak už to bylo opravdu jako kontraproduktivní. Bylo to asi v nějaký době, kdy my jsme se hnali za tím, aby jsme, samozřejmě, ta posádka v tom bobu musí být samozřejmě co nejtěžší, aby, že jo, čím se těžší, tím rychle si to z kopce jede, jsou tam nějaký váhový limity, takže tomu se jako snaží přiblížit, takže my jsme se snažili jako přiblížit těm váhovým limitům, co se nám dařilo, ale možná za cenu toho, že jsme byli jako tlustý a nebo hrabaný a tak, no.
Takže nelidsky dřeš, k tomu jíš za tři
a přesně tak.
Pak ještě to musíš stíhat uregenerovat.
Přesně tak, přesně tak.
A mimo té fyzičky a řekněme té váhy, před tou první jízdou, jak ještě se musíš připravit? Řekněme, protože jako předpokládám, že technika běhu na ledě není stejná jako na tartanu na stadionu. Tak co ještě jako kromě těch čistých fyzických parametrů potřebuješ absolvovat?
Tak většinou to funguje tak, že my máme tu výhodu v Česku, že máme nějaký bobový trenažér. Dřív byl v Liberci, teď už ho máme i v Praze, nebo teď už ho kluci mají i v Praze.
Ve Stromovce, kvíli.
Přesně tak. A to spočívá v tom, že je tam prostě bob na kolečkách, je tam dráha udělaná a jezdí tam vlastně konstrukce nebo bob, který jako jezdí v zimě, tak je předělaný na ten letní trenažér a tam se prostě zkoušejí ty starty, jenom ty starty a, to, a vlastně ta technika toho naskočení do toho běhu a končí to po nějakých 60 metrech, kdy to jako jede do protikopce a zabrzdí to. Takže přes léto se trénují tyhle starty. Potom, jakmile se to překlopí do září, do října, tak vlastně ten tým na úplně stejnou věc, na trenažéru, tak vlastně se jezdí na ledový trenažéry, který máme taky shodou okolností blízko v Německu. Takže vlastně dá se pilovat tohle z toho. A pro toho brzdaře, jako z mýho pohledu, tak to je vlastně, vlastně jako to nejhlavnější a to jediné, co on musí umět. Takže před tou jízdou a vůbec před tou úplně první jízdou, to jsem se nepřipravoval vůbec, to si pamatuju.
Tak první jízdu si pamatuješ.
První jízdu si pamatuju. Já jsem měl ještě vlastně tak trochu specifický tím, že já jsem tenkrát zaběh si pamatuju docela dobrý čas právě na tom trenažéru při mistrovství republiky někdy v září a hledali si noví piloti a oni mi řekli, jestli bych jako nechtěl zkusit pilotovat, že prostě hledají nový piloty, jak jestli bych to nechtěl zkusit. A jsem říkal, jo, tak jasně, proč ne. Takže já jsem měl vlastně ještě vylepšený tím, že já jsem svoji první jízdu na bobu absolvoval hned jako pilot v Eagles v Rakousku.
Že si ji pamatuješ velmi dobře.
Ta, ta člověk prostě tam mě pustil si matu z dámského startu, což je...
Že jenom tě pustili bez rozběhu.
Jako. Přesně tak, to jako funguje, takže ty piloti začínají, tak se startuje o nějaký 3-4 zatáčky níž, než je ten hlavní start a prostě jako klouže se dolů. No. Takže já jsem zkusil nějaký 3 týdny pilotování, tenkrát v době, kdy začínal pilotovat taky Dominik Dvořák, můj jako pozdější pilot, jo, se kterým jsem prošel vlastně celou kariéru. A nebyl jsem tak dobrý jako on, no, takže.
Jak dopadlo to v pohodě, ta první jízda?
První jízda dopadla v pohodě. První jízda byla v pohodě, protože to člověk nějak dojede dolů a vlastně vůbec nedokáže vybavit, co se dělo, protože to je všechno jako tak rychlý, že to nemá šanci vůbec registrovat.
A když někdo jede tu první jízdu, ne jako pilot, ale jako ten, ten co to rozbíhá, tak je tam nějaký, já nevím, iniciační rituál, nebo taky ho s tou posádkou jenom spustí ze startu, nebo běží hned ostrou?
Většinou ty první jízdy probíhají v tom předsezónním ježdění, který je prostě někdy od toho října, nějaký 2 měsíce se jako jezdí najíždět ty dráhy a většinou ten člověk se prostě rozeběhne, protože už to má natrénovaný většinou z toho letního trenažéru, takže jako pak to má natrénovaný už z toho ledového trenažéru, takže ví jako zhruba, co to je. Takže je to pak jenom o tom, že on tam do toho skočí úplně stejně, jako do toho skákal celý léto, ale vlastně nebrzdí v protikopci, ale jede ještě tu jízdu a to se opravdu nedá jako natrénovat.
Já se snažím dostat k tomu, že v té jízdě samozřejmě je jako poměrně brutální přetížení, hází to s váma, tak jestli někdo prostě z první jízdy nevyskakuje z bobu a neběží jako vyhodit snídaní.
Jako vyskočit z bobu se silně nedoporučuje a myslím si, že to snad ani
já myslím
neudělal
v tom cíli, jako, že dojede ale, a okamžitě jako jde.
Ale vyhodit snídaní, tak to myslím, že dělali i lidi, co nejeli první jízdu. Konkrétně mě jako tradičně první jízdu vždycky v sezóně. Tu první jízdu v té dané sezóně, takovým, že se mi jako dělalo brutálně blbě a někdy to končilo takhle. Ale jsou lidi, kteří jsou případy, kdy ty lidi jsou dobrý přes léto, vypadají fakt jako opravdu dobře fyzicky, mají dobrý časy, všechno to vypadá dobře, ale pak přijdou na ten let, sjedou si tu první jízdu a vlastně zjistí, že to vůbec není pro ně. Jako. Měli jsme tam, pamatuju si, jako třeba před 2 rokama Dominik Ves, moderátora z jedné televize český, a ten Faltenbergu křičel celou dráhu od startu až dolů.
Tam měli bychom říct, že jako, když někdo zjistí v polovině dráhy, že to fakt nejde, tak na té dráze se nesmí brzdit. Pokud ne, tam je pokuta tak, za to docela ostrá.
Ten podle mě jako chtěl vystoupit za jízdy, ale to bylo jako Faltasu a tam to nějakou třeba 6. 7. zatáčku jede třeba kolem 120, takže ono jako nechceš vyskakovat ve 120. To je jako vyskočit na dálnici z auta, že?
Z té letní přípravy chápu, že máte nějakou širší skupinu. Jaká je v Česku konkurence na to závodní místo v tom bobu? Kolik vás je celkem a kolik se vás do toho bobu dostane?
Když jsem jezdil vlastně já, tak byly nějaký 2 až 3 posádky, některé roky byly 4 posádky, z toho, že když jsem začínal, tak jsme jezdili 2 posádky ve světovém poháru a vlastně po olympiádě 2018 v Koreji, kdy skončil Honza Vrba, tak jsme vlastně byli jako jediná posádka ve světovém poháru, což znamená Dominik Dvořák jako pilot. Byli jsme k němu 3 brzdaři plus 1 náhradník, takže 4 brzdaři a další 3 posádky jezdili v evropském poháru. A když se o to budeme bavit, tak třeba tu aspiraci na to ježdění v tom Ačkovým týmu při těch selekcích, které probíhají přes to léto a pak jako před tou sezónou, tak se můžeme bavit, že tam bylo třeba 20 lidí na 3 místa. Takže no, že jako těch lidí je víc, ale když to prostě vyselektuješ na ty lidi, kteří by měli ambici a zároveň měli ty předpoklady na to jezdit ten světový pohár, tak se ti to zúčí na nějakých třeba 20 lidí.
A když vůbec to český bobový prostředí srovnáš s těma velmocema, jako jsou Němci, Švýcaři, Kanada, tak dá se to vůbec porovnat, nebo jste prostě jako popelka?
Porovnat se to jako prakticky vůbec nedá, že jo? Protože pokud bereme Německo, Lotyšsko, Německo je to národní sport, v Německu mají 4 dráhy, že jo? V Lotyšsku mají jednu dráhu svoji, je to tam tuším 3. nejoblíbenější sport po basketu a po hokeji. To je prostě jako úplně někde jinde, no. Ať už tím zajištěním, nebo čímkoliv, nebo tím lidským potenciálem, že jo? Jaký mají možnosti, jaký se jim tam jako hlásejí lidi, právě třeba atleti, brzdaři, takže to je samozřejmě úplně jinde. Ale myslím si, že to, jaký je rozdíl vlastně na začátku, to, jaký oni mají možnosti, tak zas takovej v době, kdy my jsme jezdili, tak zas tam jako takový výsledkovej propad nebyl, protože říkám, 6. místo na mistrovství světa 2020 prostě není zas tak špatný, no. Konec konců bylo to jako nejlepší historický český výsledek na mistrovství světa 4 bobů, takže.
Takže jste dokázali s málem dělat velkou parádu.
Přesně tak.
Kromě toho samotného ježdění a trénování dělají ty členové té reprezentace ještě něco okolo toho týmu? Jako navíc, kromě toho sportování?
Je to sport, kterým se dá se s ním asi uživit. Když jsme byli posádka, jsme byli 4 lidi, kteří to měli placený, byli jsme zaměstnaní, byli jsme na Olympu, Centrum sportu ministerstva vnitra, prostě to samý pod ministerstvem vnitra, akorát jako není to vlastně jako Dukla, je to prostě pod policajtama, takže tím se dá zajistit. Ale není to nic, co tě zajistí do budoucna. Takže většinou to funguje tak, že každý k tomu má ještě nějakou práci. A co se týče jako zajištění okolo týmu, tak třeba konkrétně v mém případě já jsem vlastně dělal vedle toho ještě na svazu a dělal jsem něco jako hospodáře, ekonoma, něco takového.
Ty zbylí, já jako snažím se dostat k tomu, jestli máte prostě special člověka na marketing, special člověka na bob, nebo jestli to všechno dělají ty kluci, co potom ten bob čapnou a naskáčou do něj.
My jsme vlastně, funguje to tak, že jsme jezdili v nastavení jeden trenér, který zároveň nám dělal fyzickou přípravu přes léto, zároveň to byl vlastně bývalý pilot a dráhový trenér pro Dominika, ten s náma jezdil v sezóně, pak s náma v sezóně jezdil jeden fyzio nebo závorka masér, něco takového. A pak jsme jezdili vlastně my, takže nás jezdilo 7 lidí.
A o ten bob jste se starali?
Tak, jako o ten bob se vždycky stará ta posádka. Něco ti pomůže trenér, takže vlastně trenér byl trenér fyzičky, závorka trenér na dráze, závorka náš mechanik.
V těch bobech, co jsem se dočet, a potom potažmo v nožích, který na tom bobu jsou velký rozdíly, nebo dokážou udělat velký rozdíl na té trati. Existuje vůbec nějaký koncept soutěže, kde byste se poměřovali na stejném materiálu? Vůbec?
Nefunguje.
Četl jsem o nějakém mistrovství ve startech, že v létě prostě si zkusíte, kdo to roztlačí nejrychlejc, ale jinak neexistuje něco, kde by vás posadili do toho samého.
Vlastně soutěž v letních startech, tak to je, protože ty bobisti mají přes léto strašně dlouhou přípravu. Je to prostě několik měsíců, kdy čekáš na tu zimu, někdy od březnu, kdy ti skončí sezóna, tak začínají první závody v půlce listopadu, takže je to prostě dlouhý. Takže přes léto sejdou se bobisti a dělá se většinou takový buď neoficiální nebo oficiální mistrovství světa v letních startech, kde se právě startuje jenom vlastně na tom startovacím trenažéru, což máme v té Stromovce třeba. Ale že by se závodilo na stejném materiálu, tak to není. Je několik výrobců těch nožů a je pak jako na každém, na co má možnosti hlavně a co si vybere a koupí.
Vy, když se budeme bavit o těch 4 bobech, protože ty jsou asi populárnější, tak vy jste tam, nebo abychom si dali to názvosloví, tak pilot, ten je asi jasný. A potom, pokud jsem to dobře pochopil, tak ty 3 za ním souhrně se nazývají brzdaři a potom se to dá rozbít ještě na křídla a brzdaře. Tak mohl bys to nějak přiblížit?
Vychází to vlastně z anglického názvosloví. Vepředu je pilot a vlastně za ním v angličtině jsou všichni jako breakmeni, takže prostě brzdaři, byť fakticky brzdí jenom ten poslední. Jak už si říkal, spousta lidí se ptá, jak víte, kde na té dráze máte zabrzdit. Takže brzdí se až v cíli. V průběhu trati se nebrzdí, protože chceme být v cíli co nejrychlejc. A úloha těch všech lidí na startu je vlastně úplně jednoduchá. Jediný úkol je co nejrychleji to rozeběhnout pak do toho co nejrychlejc naskákat a snažit se být co nejvíc zalezlý v tom bobu, aby samozřejmě ten odpor toho vzduchu byl nejmenší a jeli jsme co nejrychlejc. Byť se může někomu zdát, že lidi ti řeknou, no tak to jenom to rozběhnout, to bych zvládnul taky, že jo, to je úplně jednoduchý, ale bohužel, jako ne bohužel, ale v dnešní době ten start dělá třetinu toho výkonu, takže jako na tom startu opravdu fakticky dost záleží.
A taky ten bob má 210 kg.
Přesně tak.
U pilota chápu, že to musí být prostě člověk s nějakým darem na to řízení, ale potom v těch třech za ním je tam nějaký fyzický rozdíl, který hraje roli v tom, jak jsou seřazený v tom bobu?
Říká se takový celou dobu, co jsem jezdil, a tak se říká, že vlastně ten poslední, jelikož běží jako nejdál, ten brzdář, ten poslední úplně, takže by měl být jako nejrychlejší, že jo? Ale ono je to vlastně, ty lidi tam za sebou skáčou, skočí první, za ním hned skočí druhý, skočí třetí, skočí jako čtvrtý. Takže ten rozdíl, to jestli jako naskakuješ jako druhý nebo jako poslední, tak vlastně není tak velký, takže si myslím, že tohle to není úplně pravda. Ale samozřejmě většinou, když vidíš ty posádky na tom startu, tak většinou na té brzdě mají jako ty největší rychlíky, ty největší sprintery. No.
A ty posty předpokládám držíte jako počas té sezóny, nestřídáte se nějak, že v jednou bys běžel zprava, po druhý zleva.
A ono i ty týmy kolem těch pilotů, většinou to je tak, že je ten pilot, většinou pojem se jako jmenuje ten tým a ten si kolem sebe buduje ty lidi v průběhu těch let, ten pilot si sám vlastně oslovuje jako ty nový potenciální brzdaře, takže vlastně ten pilot se pak stará o tu svoji posádku a v průběhu těch sezón nebo těch let, tak že by lidi přecházeli mezi posádkama, tak to se děje jako úplně minimálně. No.
Já myslel spíš, že prostě když začneš sezónu, nebo když běháš prostě to pravý křídlo, tak jestli držíš pravý křídlo, nebo jestli se nějak jako prostřídáte s brzdařem.
Je to tak, že myslím si, že to dělají taky v ostatní týmy, že v průběhu toho léta se snažíš ty lidi naučit, vlastně točíte se na těch pozicích během tréninku. Samozřejmě nejvíc běháš tu svoji, na kterou jsi zvyklý, ale v rámci toho, aby si byl schopný třeba na závodě, když by se jako někdo zranil a musel jste se nějak protočit, tak abys to uměl ze všech pozic. Ale samozřejmě nejlepší je ten drill na té tvý pozici, takže tam, kde seš, tak tam jako běháš a to se nemění.
Jak jsem říkal, ten pilot ten je stabilní. A většinou u takových sportů, kde jeden z toho týmu má jako diametrálně jinou úlohu než ty ostatní, tak se o takových postech říkají různý jako historky. Já jsem hrál hokej a o golmanech se prostě vždycky říkalo, že jsou jiný. Tak jsou piloti taky něčím jako divný nebo jiný, odlišují se?
Jo, jasně, tak piloti jsou úplně jiná sorta lidí, protože piloti prostě když se jde na dráhu, tak brzdaři se většinou starají o bob, pilot si jde s trenérem projít dráhu. Když prostě se před tréninkem připravuje bob, tak většinou pilot jede na dráhu, protože si jede projít a připravují jako ten tým, většinou ty brzdaři s tím trenérem nebo s tím mechanikem. Takže v tomhle je to určitě jiný. No. Pilot jako po většinou o tuhle práci je ochuzený, ale samozřejmě zase ten tlak na něj, že jo, a pak nějaká ta asi psychická zodpovědnost za celkový ten výkon na něj je mnohem větší. Že?
A takže má určitý privilegia.
Jo, jasně. Tak je to takovej kapitán, něco takového asi.
Jak z pohledu toho týmu vypadá ta sezóna? Jak je dlouhá, kolik máte závodů, když jezdíte třeba ten světový pohár?
Tak je to vlastně, takže jak už jsem říkal, začínáš trénovat někdy, po sezóně máš třeba měsíc, měsíc a půl volno, takže začínáš trénovat někdy v půlce dubna, na začátku května. Trénuješ až někdy do, teď je vlastně půlka října, takže do půlky října, do kdy máš vlastně nějaký průběžný testy, testuje se na ledě, běhá se, nějaký fyzický testy jsou jako v posilovně a tak dále. A pak se vlastně v říjnu, v půlce října se odjede na led, jezdit vlastně jízdy před sezónou, tréninkový. To máš zhruba nějaký měsíc a půl, který strávíš prostě 6 týdnů ježděním třeba po Evropě na tréninkový dráhy, který samozřejmě jako svaz platí a jezdíš tréninky. A někdy v průběhu listopadu tak ti začíná sezóna. V případě, že jsi ve světovém poháru, tak je to 8 závodů, což znamená v našem případě 8 týdnů, protože závod začíná v pondělí tréninkama, sobota, neděle jsou závody, v sobotu dvojboby, v neděli 4 boby, plus 2 týdny mistrovství světa. Takže pokud jdeš jenom světový pohár a mistrovství světa, tak máš vlastně 10 týdnů závodění.
Takže závod jeden, ten podnik fakt trvá týden, jo?
Přesně tak.
a kolik těch ostrých jízd jedeš?
Úterý, středa, čtvrtek máš po dvou jízdách, takže máš 6 jízd tréninkových a sobota, neděle závody. A tak.
No, jak jsme naťukli, tak Českou dráhu nemá na světě jejich 15, pokud jsem se koukal dobře, což není moc. Lišej se pro tebe nějak jako pro toho brzdaře? Jako mají třeba jiný rozběh nebo je standardizovaný rozběh?
Rozběh je na každý té dráze úplně specifický, stejně tak jako každá ta dráha je specifická. A dá se to, myslím, rozdělit. No, jako spousta lidí, například dráha v Innsbrucku, v Eagles, tak to je prostě úplně pohoda. To je z našeho pohledu takový klouzání, to je fakt úplně, tam jako je vlastně už i taková nuda. Za to třeba Altenberg, který je tady vlastně kousek za hranicema, za Teplicema, že jo, hodinu a půl z Prahy jízdy, nebo kanadský Whistler, tak to je prostě naprostý masakr. No. To je za mě, nebo jsme vždycky říkali, to je opravdu jako, že už to bobování, to je ono, prostě to je, že jo, Whistler, tam se trhají rychlostní rekordy, my tam máme nějakých 155, světový rekord je, myslím, tuším, nějakých 157 nebo 158. Zase Altenberg tady za hranicema, tak to je prostě tak brutální dráha, která není ani tak rychlá, nejezdí se tam rychle, jezdí se tam podle mě kolem nějakých 130, 135 třeba se čtyřkou, což není zase tak rychlý, ale tím posazením těch zatáček a vlastně těma zatáčkama, jak jsou vlastně postavený, tak to z toho dělá úplně brutální dráhu. No.
Teď bych se rád dostal k té jízdě a pocitu z ní. Co jsem koukal, tak jízda se pohybuje někde od 50 do 75 vteřin. Jedete až 100 a máte tam až 5G, někde jsem viděl i 6. K čemu bys to přirovnal, tu zátěž v té jízdě?
Já jako vždycky říkám, to se podle mě nedá k ničemu přirovnat. To je tak jako vlastně specifický, protože člověk do toho skočí, na začátku prostě se musí rozvinout, pak do toho skočí a vlastně, když vyloženě nekouká, třeba v tom čtyřbobu ten na tom druhém místě může jako něco vidět, ale ty lidi jako nic nevidějí, že jo? Takže nemají ten vjem, nemají to spojení.
Já myslel na námahu, jako prostě vylezeš dole z bobu, když dobrzdí a jak unavený seš.
Chápu. Si záleží na tom, jak moc makáš na startu, podle mě, protože vím, že když to chceš jako ošulit, tak prostě na tom startu to nějak vyklušeš, pak do toho skočíš a je to v pohodě. Ale podle mě zase strašně záleží na tom, jaká je to dráha. Podle mě v tom, právě třeba v tom rakouském Eagles, tam vylezit jako dole, je to úplná pohoda. Sjedeš dráhu ve Whistleru a jsi rád vlastně, že jsi to přežil.
Kolikrát za den se dá jet, když teda neberu, že jako ten závodní týden, kdy máte dvě jízdy na den, tak když máte prostě tréninkový kemp, tak kolikrát za den to dokážete sjet?
Normální je, že jedeš 2-3 jízdy denně, což ti prostě jako stačí. Ono se to nezdá, ale opravdu 2-3 jízdy jet znamená pro tebe být 2-3 hodiny na dráze.
Dobře, ono tam ale, asi nejste sami, že jo?
Přesně tak, ale začali jsme, poslední roky jsme jezdili hodně do Norska, do Lillehammeru, kde jsou ty dráhaři ochotní a nechají tě jet víckrát a tam jsme byli schopni stíhat třeba 6 až 8 jízd denně ve dvou blokách a ve čtyřbobu 6 až 8 jízd jako jet je už fakt jako opravdu brutálno, to se nezdá, ale je to jako fyzicky náročný.
No to musí hlavně mazec pro toho pilota, ne? Jako rozdíl určitě. Soustředit se dvakrát nebo 8krát.
Přesně tak, protože ten pilot vlastně, ty jako brzdář, já jsem vždycky říkal, že ty vlastně na tu jízdu nemusíš být soustředěn na 100%. Když to je trénink, tak prostě nějak se soustříš těch 6 vteřin na tom začátku, pak vlastně skočíš dovnitř, držíš se a můžeš si přemýšlet vlastně nad čím chceš, jo? Ale ten pilot to udělat nemůže, protože by to skončilo špatně, takže to musí být každou jízdu, ať je to trénink nebo závod jako na 100%.
V televizi to nebejvá úplně dobře vidět, ale popsal bys, jak vypadají vaše boty?
Jsou to v základu atletický tretry asi, vypadají tak, jako vyrábí to i ty značky, co vyrábí atletický tretry, sprinterský, a akorát s tím rozdílem, že sprinterský tretry mají vepředu podle mě třeba nějakých 10 až 12 kolíků v dnešní době a tady ty jich mají kolem 200 až 300 a nejsou vlastně tak dlouhý, ale jsou to 1 až 2 mm takový jehličky, který ti vlastně dovolí běžet po ledě.
A při tom rozběhu já jsem vždycky obdivoval tu souhru, jako že tam dokážete naskákat. Máte to jako natrénovaný na krok nebo podle situace jako uděláš o krok navíc?
Máme to, měli jsme to vždycky natrénovaný úplně přesně. A pak jsme to přizpůsobovali vždycky té dráze. My jsme měli výhodu, že strašně dlouhou dobu, přes 4 roky jsme vlastně jezdili ve stejné sestavě, takže myslím si, že už jsme to měli jako nakrokovaný a přesně jsme věděli, kde skákat.
Jak vy tam vlastně sedíte? Jak se tam jako vejdete? Jako objímáš nohama toho před tebou? Nebo sedíte na bobku? Nebo jak to je?
Vlastně jediný, kdo má trošku komfort, tak je pilot, protože ten má vlastně opěrátko, ten má takovou sedačku. Když to všichni ostatní, my tři za ním, tak sedíme jako na podlaze toho bobu a vlastně máme vždycky nohy kolem toho před sebou. Takže si vlastně jako
sedíme... Myšleno chodidla.
No,
nebo celý nohy?
Úplně celý, jako sedíme tam prostě zaklesnutý...
Takže důvěrný.
V sobě, přesně tak. Je to vlastně takový hodně kontaktní sport.
No a když tohle teda skřížíme s tím, že na těch botách máte ty jehly, tak stane se někdy, že prostě toho před sebou sedřeš, když tam skákáte?
Jo, to se stává. Samozřejmě stávají se jako různý věci, že jo? Člověk tím, že ještě uvnitř toho bobu je vlastně ten rám, kterýho my se vlastně držíme, musíš ty nohy dávat většinou jako za ten rám, mezi tu kapotu a ten rám, tak občas se stane, že ty se tam těma nohama v té rychlosti netrefíš, nebo klopejtneš při tom naskakování, nebo se prostě jako stane cokoliv, že jo? Takže jo, to se stává, no.
To asi bolí.
To pak jako není příjemný a většinou ti ten člověk nepoděkuje.
A ty kombinézy jsou k tomu nějak, jako má to tam
ne,
nějakou ochranu?
Ne,
vůbec?
Ne.
Kombinéza je prostě látka a nemá to žádný chránič.
Jako nám se to stalo několikrát, konkrétně mně se to stalo několikrát, že jsem to někomu udělal, nebo že mi to někdo udělal, Kuba za mnou většinou. A ona zase na druhou stranu má výhodu, ty jehličky, jakých tam je spousta a jsou vlastně krátký, tak tě to jako... Není to našití prostě, no. Máš dobrý, máš to poškrábaný, ale není to jako našití, no.
Teď bych se rád dostal k tomu teda, když se povede naskákat do bobu, tak moje představa je, že tam skočíš, něčeho se čapneš, zapřeš se, dáš hlavu dolů a modlíš se, aby pilot neměl blbej den. Je to tak?
No, asi tak, no. Ale většinou už pak tomu, podle mě tomu pilotovi věříš, takže víš, co dělá.
A držíš tam, předpokládám, co nejvíc zapřenej, aby se, že vy jste jako těžiště toho bobu, tak abyste se tam tomu pilotovi ne
přesně tak, no, ale to jako nejde se nějak chtít jako nehybat ten bob tím, že jako máte dohromady 630 kg, je tam, že jak jsi říkal 6G, tak si to s tebou vlastně dělá, co chce, takže ty samozřejmě už víš, jak jdou ty zatáčky, takže víš, jako co máš čekat, takže tě to nepřekvapí, no, ale prostě sedíš a držíš se, no, a snažíš se mít jako hlavu co nejvíc schovanou, aby právě nebrzdil.
Zase v televizi to vypadá, že lední sport, ten led vypadá z těch záběrů, které jsou z dálky hladoulince. Já jsem viděl nějaký fotky z Instagramu právě, jak se Dominik prochází trať a rozhodně to nevypadá jako hladionkej led. Tak jako, jaký je pocit při té jízdě? Asi to musí drncat jako svině, ne?
Tím, že ještě ta konstrukce 99% těch drah až na tu jednu ve Svatém Mořici, že jo, která je každý rok přírodní a staví se každý rok nová, tak vlastně ta konstrukce je železobetonová těch drah, vevnitř je vlastně schovaný to chlazení, takže to strašně drncá a ještě to dělá jako strašně randál, nezdá se to, ale opravdu
ta dráha,
přesně tak, jako ta samotná jízda po té dráze, když tam jede ten bob, který má 630 kg, tak to prostě dělá randál a jak říkáš správně, ten mohlo by se zdát, že ten let je úplně hladký, ale prostě hladký není, takže v případě, že se něco stane a spadne se, jsou prostě my pod kombinézou nosíme takový trika z kůží, to je jako kůže je prostě nejlepší, že se nespálíš a jsou lidi, kteří protože chtějí, jsou moc těžký jako posádka a prostě nemůžou si dovolit mít další věci, tak tyhle ty věci nevozej a pak to vypadá blbě, no, když se spadne a jede se vlastně tím ramenem po tom ledě, který prostě se nezdá, ale je podle mě hrubý úplně stejný jako asfalt, tak to dopadá špatně, no.
Já jsem viděl právě video, kde Dominik Dvořák v rámci nějaký sponzorského videa si vzal do dvojbobu Martina Šonku a Martin Šonka to popisoval, takže že je to jako jízda v pračce, kterou někdo hodil ze stráně.
Přesně tak, tak to je, no. Tak je, já myslím, že takhle mají pocit ty lidi, kteří jedou první jízdu, tak plně takovýhle pocit z toho mají. Třeba konkrétně můj otec, on si to hrozně chtěl zkusit, tak jsem mu to dal k 50, že ho Dominik se z Altenbergu, což je prostě jako nejhorší dráha, že jo. Tak ten z Altenbergu cestou do Prahy, respektive do Nymburka, tak asi mi říkal pak, že 4x nebo 5x zvracel cestou domů a motala se mu hlava ještě večer.
Jak ty vnímáš tu jízdu? Předpokládám, že jednak pocitově nějak jako tělem a potom asi hodně ušima, ne? Jako asi víš, jaký zvuky se mají ozývat při dobré jízdě.
Jo, tak dobrou jízdu člověk pozná, no. Dobrou jízdu necítí nikde žádný rány, cítí jako takový hezký linie, že ten bob tak hezky vyjíždí z těch zatáček a cítí to. Jakmile už tam jsou nějaký rány o mantinely, který třeba i cítíš a který samozřejmě i slyšíš, tak už víš, že je to špatně. No.
A poznáš, chápu, že poznáš dobrou jízdu od špatný, poznáš výjimečnou jízdu? Nebo to pozná jenom pilot? Nebo máš jako stopky v hlavě?
To nemám a myslím, že to je těžko, jako poznat těžko, protože často byly jízdy, kde by si člověk řekl, tyjo, tady to bylo, jak bychom říkali, promrdaná jízda, což znamená, že to prostě byla jako rána za ránou, někde za jako mantinel za mantinelem a třeba to bylo jako časově rychlý. Takže ono úplně podle tohohle z toho pocitu těch brzdařů nebo těch lidí v tom bobu se podle mě nedá jako odhadovat, jestli to je rychlý nebo ne.
A v opačný extrém, rozbil ses někdy?
Mockrát.
Nejde to bez toho, neexistuje bobista, který by se nerozbil.
Jo, existuje určitě, ale jako jo, rozbili jsme se. I když teď už poslední roky, já si myslím posledních třeba 4-5 let, tak to vycházelo jeden, v součtu těch let, tak třeba jako jeden pád na sezonu. A samozřejmě jsem začínal jako s jinýma pilotama v Česku, tak těch pádů bylo víc. A i já sám jako pilot jsem se jako rozbil, takže...
Jediná otázka ohledně kokosu na sněhu. Tam já miluju tu scénu, jak oni do toho bobu prostě nenaskočej a on jim ujede. Stal se ti nějaký trapas, že si nenaskočil do bobu nebo naskočil prostě jinak, než si měl?
Co mi stalo, no. Stává se to, neříkám, že často, ale stává se to. Naštěstí se mi nestalo to, že bych na tom startu zůstal sedět a bob jako ujel. I to se jako stává. Myslím, naposled se to stalo jako třeba Němců minulou sezónu. Ale většinou se to stává, hodně se to stává při těch čtyř bobech. Konkrétně většinou těm křídlům, těm, co běžejí z boku, protože většinou se ti stane, že špatně si očistíš drápky třeba před startem, máš v nich nabalený sníh, pak když šlápneš vlastně na to křídlo, na ten bob z boku, že ho, ze kterého se odráží dovnitř, tak se ti smekne ta noha, nebo v té rychlosti to jako netrefíš a prošlápneš a zůstaneš tam viset, nebo zůstaneš na startu. No. Já naštěstí se mi to stalo, stalo se mi to několikrát, tak vždycky jsem se tam dokázal nějak jako dovnitř vměstnat. No.
Já jsem čet naprosto boží článek na bezfrází.cz Jana Vrby.
Přesně tak.
Který tam velmi barvitě popisoval to, že to přetížení na té dráze nepůsobí jenom na vás, ale, abych to řekl kulantně, na všechno, co je uvnitř vás. A že občas se stane, že vám někomu něco ujede. Jako v lepším případě jenom větry, v horším případě něco jiného. To se jako běžně děje.
Se jako stává, no. Jasně jsou jako lidi třeba v těch týmech, kteří na to trpějí víc, jsou tím známí, někomu se to nestane za celou kariéru, někomu se to stává pravidelně, takže jo.
A pak on tam popisoval, jaký máte pokřik, to tady asi nebudem říkat. V médiích se tomu přezdívá mrkve, má to stejný počet písmen, první dvě jsou stejný, ale máte nějaký další rituál? Jako před jízdou nebo?
Asi ne, asi nemáme. Že nic jsme neměli a nic asi není. Jenom tenhle ten pokřik, to má každý vlastně, ten tým má něco na tom startu. Někdo si plácá dohromady rukama, někdo se něco jiného. Každý má něco, máme tohle.
A obecně na té dráze, na těch závodech, když se tam sedou všechny ty týmy, všichni jste vlastně jako rostlí chlapy pořádný, že jo? Jaká tam bývá atmosféra mezi těma jako týmama? Jako pobavíte se spolu, nebo jste jako profíci a držíte si svoje?
V tomhle ten sport je za mě naprosto skvělý, protože sedíš tam v šatně, když ho teď už jako Francesco Friedrich, pilot německý, který jezdí, má 4 zlatý z olympiády, vyhrál, já nevím, 80 světových pohárů a jako sedí s ním v jedné šatně, všichni sedí vždycky na té dráze, je jedna velká společná šatna nebo dvě velký, sedí tam všichni společně a můžu říct, že za mě 99% lidí jsou tam úplně v pohodě, přátelský, pokecají s tebou, i když máš nějaký problém, tak ti prostě pomůžou. V tom je jako za mě ten sport skvělý. A vím, že když se bavím, nebo bavil jsem se s lidma z jiných sportů, ať už zimních nebo letních, tak málo který sport podle mě má tohle z toho, že by tam celý to startovní pole bylo takhle kamarádský, přátelský a pomáhalo si.
A večer je velký mejdan, nebo večer jako každý tým svoje?
No, po mistrovství světa, po závodech světového poháru v Americe, kde se jako čeká na odlet nebo na přelet, tak jo.
A jdete jako všichni spolu? Jako...
Jo, zase říkám, jako, tak samozřejmě, ne všichni jdou, ale většina těch lidí prostě jde. No.
A potom český bobisti, asi okolo olympiády už se to proslavilo. Vy máte olympijskou tradici takovou od roku 94, tuším,
je to možný,
že kdo letí na olympiádu, ten musí mít tetování. Což znamená, že ty máš dvě. Podstoupil bys to, kdybys nedělal boby? Jako je to něco, že kdyby nebylo bobů, tak se nepotetuješ?
To vůbec asi nejsem si jistý, jestli bych se nenechal nebo nechal, ale za mě je to taková fajn tradice, nějaký bod, kterýho si dosáhnul, a za tohle z toho jako přijde smysluplný nechat si jako vytetovat, protože samozřejmě ne každý je na olympiádě, že jo.
Když do toho týmu přijde někdo, kdo jako echt nechce, tak má smůlu prostě.
To jsem jako nezažil a všichni se nechali potetovat. Já myslím, že neexistuje jako odpověď ne na to.
Rozumím, je to tvrdý sport. My jsme se potkali ve škole, můžeme říct, studovali jsme spolu tuším rok. Z čehož já vím, že ty už si s bobama přestal. Ale když jsi jezdil, jak jsi to měl se školou? Jako šlo to zvládat dohromady? Nebo jaký to bylo?
Já bych určitě, tady bych chtěl určitě říct, že za mě Suchdol, zemědělka, pro mě Pevka, že jo, kde jsem vystudoval bakaláře, potom i inženýra ekonomie, tak za mě tím přístupem je úplně skvělá. Vím, že nejsem jediný takovýhle sportovec, který na té škole studuje, takže podle mě to asi něco vypovídá o tom, že ty studenti tady mají prostě super přístup a super podmínky, takže já jsem měl úplně normální plán, snažil jsem se to zvládat, vím, že někdy to bylo těžký, zažil jsem prostě situaci, kdy jsem na zkoušku jel z Německa ze závodu, ze Svěťáku, prostě jsem musel na dva dny do Prahy, pamatuju si, jak jsem měl autobusem a vlakem, ale zvládl jsem to, no.
To můžu potvrdit, že skupinový práce, tak svoje části si posílal jako způsobně včas.
Ale byť se to jako může zdát jako nereálný, tak vím, že docházku na všech cvičeních, tak jsem jako vždycky jsem měl splněno. Byť to třeba byla jako ta nejnižší hranice, která jako byla nutná, ale opravdu nikdy jsem nikoho neprosil, nebo nikdo mi nikdy neřekl, jako nemusíš sem chodit ani jako jednou. To jako ne.
A čistě z tvýho pohledu, jako tak ty drahy jsou různě po světě, hodně asi cestujete, tak jako, jak se to dá zvládnout? Jako, bylo to v pohodě, nebo si prostě v momentě, kdy ostatní šli spát, musel sedět nad nějakou seminárkou?
Přesně tak, no, je to asi na přístupu toho každého a co si vybere. Samozřejmě je příjemnější otrénovat, pak jsi v garáži, tak je možná lepší, nebo pro někoho příjemnější jít spát, jo? Ale zase na druhou stranu to vzdělání za mě je dost důležitý, kor ještě prostě v takovémhle sportu, který tě neuživí, že jo. Jako není to sport, který by tě zajistil, tak podle mě je to ještě o to důležitější, takže byť to nebylo úplně komfortní, celou tu dobu, co jsem studoval, bylo to 7 let, co jsem studoval, ale dalo se to, no.
A končil jsi potom z toho důvodu teda časovýho, nebo už se cítil jako naplněnej?
S bobama? Bohužel jsem skončil z toho důvodu, že už jsem cítil nebo měl jsem v sobě nějakou vnitřní potřebu postoupit někam dál. No.
A zůstáváš u těch bobů v nějaký jakýkoliv roli nebo ses úplně odstřih?
Tak tím, že já jsem tam fungoval, tím, že jsem jim pomáhal, nebo v té době nám jsem pomáhal s nějakou organizací a organizoval jsem prostě jako výjezdy, jakože letenky, ubytka, placení a všechny tyhle ty věci, staral jsem se jako o peníze i na svazu, tak tohle jsem oficiálně teď jako vypustil, ale samozřejmě jako s klukama jsem v kontaktu, vídáme se a jsem tam jim s čím pomáhám, teď jim třeba ještě jako pomáhám, protože jedna posádka letí do Ameriky na Svěťák, tak jim jako hledám letenky, ubytování a takové věci.
Do kolika let se dá jezdit?
Je to asi dost individuální. Vím, že jsou lidi, kteří jsou schopni jezdit po 40. Jsou lidi jako já, kteří končí v 28, takže je to asi dost individuální. Ale není problém s tím jezdit prostě po 40.
A z toho fyzického hlediska je něco, na co bobisti trpí obzvlášť? Protože některé sporty mají, že trpí na klouby, typicky třeba halový. Je něco, co máte vy, třeba i vzhledem k tomu, že jako 5G normální člověk nezažívá?
Myslím, že dalo by se to možná zobecnit, že hodně trpějí na záda, protože samozřejmě ta poloha při tom sezení v tom bobu při té jízdě není jako úplně komfortní a úplně zdravá, ale myslím si, že poslední dobou, co se začíná řešit a co je hodně opomíjený, věc, která se děje i u hokeje, co znamená u hokejistů, takže častý otřesy, že hokejisti prostě s tím mývají problémy po kariéře, tak myslím, že to je teď, která se začíná hodně řešit a je na to jako začíná na to být spousta vyšetření a jaký to může mít jako dopad na ten mozek a na toho člověka, protože právě to, jak jsme se bavili, že ten let vlastně není rovnej, tak byť se to nezdá, tak prostě při té jízdě tam neustále prostě dochází k nějakým otřesům, ať už pak třeba i těm otřesům větším, že o ty mantyl, nebo když se spadne, tak to jsou prostě jako obrovský rány na tu hlavu a na tu krční páteř, takže možná zjistím za 20 let, co to se mnou udělalo.
Ale teda jako starají se o vás nějak, jako jste v nějakým, nebo probíhá nějaký výzkum, jak to zlepšit?
Když vím, že některý lidi v tom jsou zahrnutý a prostě zkoumá se to. Řeší se to, jak se ti ten mozek mění.
Teoreticky, kdyby nás poslouchal někdo, kdo by chtěl do budoucna jezdit v obě, jaký je způsob, jak se k tomu sportu dostat? Pokud, a teď nebudeme brát to, že člověk je jako úspěšný atlet už, ale kdyby, já nevím, poslouchal někdo v 15 letech třeba a říkal si, tyjo, teď bych začal, tak jaký je nejlepší způsob?
S bobistama je to trochu složitý, protože pokud člověk chce jezdit před 18. rokem, tak to jde, ale musí mít potvrzení od rodičů. Je to prostě, samozřejmě je to jako rizikový sport a není to úplně sranda. Takže jezdit se dá s potvrzením od rodičů, ideálně prostě po 18 napsat některým z českých pilotů, zkusit jít na trenažer a uvidí se, jestli na to má nebo na to nemá. A pak samozřejmě druhý faktor, budete na dráhu a zjistit, jestli to je to, co člověk hledá nebo ne.
A je to pro toho sportovce samotného nákladný sport?
Pokud se člověk dostane, pokud splní nějaký ty fyzické předpoklady a dostane se jako do reprezentace, tak to znamená, že vlastně akorát musí mít volno, musí mít čas. To je jako jediný se do toho, že ten člověk musí dát.
Obligátní otázka na závěr. Můžeš ještě ty kokosy na sněhu vidět?
Jo, je to super film. A vím, že jsem ho viděl naposled v Vánocích teď. A je super.
Dobře, tak já ti moc poděkuju, že jsi přijal pozvání. Myslím si, že to bylo fajn. Vy, vážení posluchači, nás určitě dál sledujte, protože toho pro vás chystáme spoustu, ať už po stránce obsahu nebo akcí, různých událostí. A jako takovou malou novinku můžu říct, že tuhle epizodu podcastu jsme nahrávali i na video, takže časem se můžete těšit na našem YouTube na nesestříhanou verzi. Tady do téhle verze možná trošku střihnem, ale rozhovor v celý dílce bude na YouTube.